03 plataformako kide Eider Garde deitu dugu horretarako. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Atzo jarri zuten jendaurrean aztergai dekretua, sakontzeko aukera handirik ez dugu izan oraindik, baina hasierako irakurketa batean behintzat, zein da zuen iritzia, gobernuak dioen bezala aitzindaria da?
Bueno, aintzindaria da lehen aldiz estatu mailan 03 sartzen dala Lomloean, ez edo hezkuntza araudian orain arte gertatu ez den ez bezala, ez? Hori da aintzindaria dena guretzako, ze berez Nafarroan 03 arautua zegoen maila horretan bere garaia, baina orain egin dena dekretu honekin egiten dena da bizikloak batu, ez, edukien aldetik.
Sartu gaitezen edukietan eta jasotzen duen horretan, aipatu izan dugu irrati honetan bi urtekoentzako ikasgelak sortzeko aukera aztertzen ari zela adierazi zuela Carlos Jimeno kontseilariak, aurrezkuntzako lehen zikloa ziklo osoa edota gutxienez urte oso bat hartzen duen ikasgeletan eskaini al izango dela dio dekretuak, zer eragin izanen du horrek?
Bueno, guretzako pena ikaragarria da hezkuntza departamentuak ez duela baloratzen 03 osotasunean mantentzearen balio hori, ez? Ez du baloratzen 03 osoa mantentzea eta atea irekitzen dio bi urteko gelei, pixkat nahasia den dekretuko puntu horretan, ez? Aukera ematen da bi urteko gelak sortzeko, baina plataformaren irakurketa hor hasierakoan zegu ere ez dugu denbora gehiegirik izan dokumentua hausnartzeko, da beraiei sortu zaizkien beste beharrei erantzuten diela, ez? Badakigu jaiotze tasa jaitsi egin dela eta horrek sortzen ari da bigarren zikloko zentroetan zailtasun batzuk eta uste dugu zailtasun horiei erantzuteko neurri badela, ez? Eta ez aurren eskubidei erantzuteko.
Hezkuntzari lotuta hizkuntza dugu maiz mintzagai gehiago egunotan aurre matrikulazio kanpaina iristear dela, zentzu honetan zer dio dekretuak?
Bueno, tristea da, baina ja zabaltzen zaio atea ingelesari eta D ereduko eskoletan A ereduari eta A ereduko eskoletan D ereduari, ez beste behin ere neurri hauek ez dute erantzuten aurren beharrei, ez? Hitz egiten ari gara balitekeela datorren ikasturtean ikastetxeetan hiru hezkuntza nahastea, ez? 03 zikloko aurren beharrei eta gaitasunei egokitzen ez den zerbait, ez? Honek esan nahi du dekretuak ezartzen du hezkuntza departamentuak arautuko duela nola egin hau, ez? Hortaz, bai lantalde eskoletako lantaldei eta bai udalei urratu egiten zaie hizkuntza eredu eskumen hori, ez? Zein hizkuntza eredu ezarri nahi duten beraien eskoletan, ez? Beste behin ere, beste eskumen bat kendu egiten zaie bai eskola eta bai udalei eta hezkuntza departamentuak arautuko duen zerbait izango da, ez?
Funtsezko gaitasunen artean dago hizkuntza aniztasuna, baita gaitasun digitalak eskuratzea ere. Zer iritzi duzu honen inguruan?
Bueno, gaitasun digitalen inguruan ez da bakarrik plataformaren irakurketa, azkeneko hilabetetan eta gehien bat pandemiak eraginda, aditu gehienek esaten dute pantailak ez egokiak direla, ez? Haurtzaroaren lehen urteetan, gure ustez 06an kriston esposizioa dute ja haur txikiek pantailetara, horrek garapenean eragiten duena kontutan izan da, ez? Egia da kompetentzia digitalean berez ez direla ezartzen dekretuko gehigarrietan eduki konkretuak, baina bai zabaltzen duela ikusentzunezkoei bidea, ez? Eta arduratu egiten gaitu, beste behin ere ez dakigulako zertan oinarritu diren horrelako edukiak ezartzeko, ez?
Aipatu dugu foru dekretuaren edukia gobernuaren gardentasun atarian jendaurrean ikusgai jarri dutela eta ekarpenak egin dakizkioke eginen duzue?
Bai, eginen ditugu, baina hori momentu honetan dokumentua aztertzen ari gara nahi dugu behin ekarpena eginda, nahiz eta badakigun ez digutela bat ere kasurik egingo, ez, beti bezala, ez, egin ditugun ekarpen guztiak fase honetan ez dute zertarako balio izan eta bagenekien Jimeno jaunak bi urteko gelen ataria zabaldu zuenerako beraiek bazutela zerbait ja landuta, ez, oraindik publikoa etzena eta orain dekretu honen argitaratzearekin ikusi dugu nuntzegoen gakoa, ez? Bagenekien publiko egin zuenean zegoela zerbait lotua, ez? Orduan jakin badakigu aldaketarik ez dutela egingo, beti bezala, inoiz ez delako aldaketarik sortu horrelako ekarpenekin, baina ez dugu etxiko eta gu gurea egingo dugu.
Bada, Eider Garde, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik.
Zuei.